Ndasubiye kwa kaze hano mu kiganiro kanguka je ndakibashikiriza nitwa Chris Nikumana uno musi no musi wa gatanu kimwe mu bintu nkunda ijambo ry'Imana uretse ko ishobora gutanga amahoro ushetse ko bishobora gutuma ugira ivyizigiro ariko ikintu ca mbere ciza mu ijambo ry'Imana nuko ari inzira yo kuronka ubugingo budashira Sisi kwa mvyumva ubugingo budashira hari ubuzima ushovuga ngo ngaha kwisi abantu benshi bashira ingufu zo kurondera ubuzima bwa hano kwisi ariko hanini umuntu akwiye kurondera cyane ubuzima budashira budashira bwa yuko budafisa ubugarukira hano kwisi urabaho n'inyuma yo kwisi urabaho ariko rero nashaka twumve ikintu kimwe abantu baratahura neza gituma Yesu yaje kugira abantu barushe baraniwe n'ivyaha baronke ubugingo budashira Yesu yaje kwikorera ibyaha byacu yaje kwikorera imivumo yaje kwikorera ibituremereye byose yaramaze kubikora ku musaraba ariko ijambo rimwe gusa nkunda inyubaka numva nshaka gusangira namwe uno munsi riri muri Matayo 9:12 Matthieu 9 verset 12 Yesu yavuze ngo senso pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades mukirundi bisigura ngo sabantu bakomeye bakeneye umuganga ariko nabantu bagwaye Yesu rero ako yifata nk'umuganga yaje kuvura abagwaye umurongo wa 13 abandanya avuga ngo je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs sinaje guhamagara abagororotsi ariko naje guhamagara abanyavyaha bisigura yuko yapfiriye abantu bose atanumwe avuye ko bibiliya bita yuko bara abanyavyaha kiretse wemeye icyo Yesu yakoze ukaza imbere yiwe ukihana ukamwakira umwami n'umukiza nagenda kugira rero wewe ukuranyumviriza wewe wumva yuko uri umunyavyaha wewe wumva yuko wanduye ubuzima urimo ni wubuze ndashima gose ko abantu benshi mwikanguka biciye mu namajambo nakino kiganiro cyo kwa gatanu benshi cyane bakora bava mu vyaha hari abantu benshi bari baboshwe n'ikintu cyitwa masturbation kwisambanya bari kwarabohoka abantu benshi bari mu bintu by'ubeshi ububoregwe gusinda kuboregwa sinshobora kubabwira abantu bako barakizwa kubera bumva amajambo y'ubuzima uno munsi we mu rugendo rwiza rwajana mu ijuru ivyo ukora akora vyose ni vyiza igihe cyose bihesha imana icubahiro rero wowe ukuranyumviriza uboshwe n'ivyaha uri muri abo bantu bagwaye ni kubgawe Yesu yaje ngo ni yaje kubagororotsi yaje kubanyavyaha we rero wumva ko hari ivyaha bikuboshe Yesu yaje kubgawe bisaba ko umwakira nk'umwami n'umukiza ugaca bugufi ukavuga ati ndarushe n'ivyaha hari abantu bakoranyumviriza bafise umugambi wo kwiyahura umva warambiwe abantu bashika nka babiri basa umugambi wo kwiyahura nagera kugira yuko nuje kwiyahura kuko ni wiyahura wijanye mu muriro wijanye kwa satani ariko Yesu ngira ati garuka arafise umugambi kuri wewe arafise umugambi kuri wewe sinza baribo ariko barahari bashaka guhagarika ubuzima bwabo ariko Yesu ashaka kuza kuri we garuka agufitiye ubugingo bwiza agufitiye kazoza nziza agufitiye imigambi myiza nivyo urugo rwarumeze nabi nivyo byaraparanganye byarononekaye vyose kubera ivyaha ariko niwaza kuri Yesu azo bitunganya hari byinshi byononekaye kubera ivyaha bironona ivyaha birica satana akazi kiwe no kwica konona gusambura niyo ntumbero yiwe ariko Yesu yaziye kugira guhe ubugingo kandi ubugingo busagutse ari ngagira gutabare ari ngagira gufata ikiganza nashaka nusura kwiyumvira gupfa abashaka kwiyahura hari abipfuza gupfa badashaka kwiyahura ariko bipfuza gupfa ariko nagira nabwire yuko nimbukiri muzima Yesu aragufitiye umugambi yaje kubgawe yaje kubagwaye yaje kubanyavyaha kugira abaho ubuzima igikuru si ugukizwa gusa ariko ugukizwa ugacuwa mu mugambi wiwe ukagendera mu byo yaguteguriye hari ibyo yaguteguriye rero ushaka kugenderamwo hari byinshi byakunaniye hari byinshi byatumye uzazanirwa nusura kuri ibyo bintu byose iyo byabikunaniye nuvuge ngo nzoza ni namara kuhe ibi nibi ingo ukuri nimba uri mu rumogi ingo Yesu azogushoboza kunesha iyo kamere y'urumogi iyo kamere y'uburegwe iyo kamere y'ubusambanyi iyo kamere y'ububeshi hari abantu bagiye kubohoka pici bino jambo urashobora gupfukama uhamagara Yesu urashobora kuduhamagara ku 95 11 43 39 plus 257 75 11 47 39 uduhamagare biho aragutabara Yesu akwandikiye igitabo cy'ubugingo Satana hunge kubw'icubahiro cy'Imana turabandanya inyigisho twatanguye haraciye ukwezi twatanguye tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri inyigisho y'igitabo cy'itanguriro nimba uri mushasha ushobora kuya kanguka.com ugacuca ibubamfu ibumoso kuri menu ugacondera archive muri archive rero ucurondera inyigisho itangura tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri inyigisho y'igitabo cy'itanguriro reka rembananya nari ngeze ko tuvuga ibintu bikomeye cyane ingene icaha umuntu yubaha imana adakwiye gutinya igihano ahubwo akwiye gutinya icyaha gusuma igihano Kayini urana yuko Imana imaze kumubwira ibizomukurikira igihano yaciye avuga mu 13 turi mitangiriro 4 chapitre 4 13 verset 13 Kayini yavuga ati cyo gihano mpaye kiraremereye naho ushobora kuciyanganira ariko naganda babwire yuko umuntu yakijijwe umuntu yubaha imana umuntu yakangutse akwiye gutinya icyaha gusumba igihano hari abantu batinya gusambana cyangwa kwiba cyangwa kubesha cyangwa gukora ikindi kintu kubera batinya inkoni y'Imana ndashaka turengere iyo nivo yo gutinya inkoni y'Imana kuko no gutinya inkoni y'Imana bitewe uzokigwamo uvuga uti nakundi Imana yarangu bitamuga nihane kubera iki uhagaze ku nkoni ntuhagaze gutwanga icyaha ukwiye kugera ahantu mpwe mu Imana usenga gushoboze wanke icyaha kikubire kikunukire ku Pawulo avuga ati ibyarari inyungu kuri jewe byose ubunye n'ubusa n'ubusa nimba aranezerwa no kujya mu busambanyi muri bois de nuit mu gusinda mu kuboregwa uvuga uti ibyo byose n'ubusa sishaka ibintu bintandukanye n'Imana bituma nkora amakosa ndashaka kuguma mu ijambo ry'Imana dutangore rero kubaha dutinye icyaha twanga icyaha gusumba gutinya inkoni kuko ndashaka kwasigura manivu atatu hari nivo ya mbere ari zero yo hasi fa yuko gutinya gukora icyaha kuko utinya gukubitwa inkoni y'Imana sinzi uko muvyumva aha ni abantu benshi bari ndashaka tuharengere hari nivo ya mbere uharengere uvuga kuri nivo ya mbere yo kuvuga gutinya gukora icyaha kora waha kubabaza umutima w'Imana Imana yakuje ikintu gutinya kubabaza umutima w'Imana aho uhageze byo ari byiza ariko ndifuza kuzogera hane ahantu harenge yaho ita nivo ya kabiri deuxième niveau kutinya gukora icyaha kuko wamaze guhishurirwa ko ari bibi uva yuko ikimana yakubujije ni kibi kubgawe nashaka tuvyumva yuko Imana yatubujije icyaha ku nyungu zacu nimbi yakuje gusambana ni ku nyungu zawe ejo abantu bavyumva ni ku nyungu zawe ko hari nkurikizi zibi zizoba mu zuba bwawe niwaje mu cyaha cy'ubusambanyi niwaje kubesha niwaje kwiba niwaje kugira ishari niwaje gukora ibintu byose bibi Imana ikubuza gukora icyaha kwesha kuzigama kuguproteja contre les conséquences kugira inkurikizi nzi gukurikire hariho rero urikizeza kuri wewe hakaba n'Imana ibabazwa niyo ukoze icyaha Imana yabajwe cyane n'ivyo Kayini yakoreye mwene se ariwe Abeli niwe akora icyaha rero uzogira inkurikizi kuri wewe kandi birababaza umutima w'Imana nshaka rugere kuri nivo rero urengere gutinya inkoni gusa ahubwo wanke icyaha mu izina rya Yesu uvuga uti ndafise ubushobozi bwo kuganza icyaha bwo twebonye umurongo w'indwi chapitre 4 verset 7 igice cya 4 umurongo w'indwi yamubwiye ngo domine sur le péché domine sur lui uganze ku cyaha urafise ubushobozi ko kuganza kucaha mubana ine musoma kino gice cha kane bashaka kubona Kayini abana yavyaye hari witwa Enoki hari abandi witwa Lemek hari witwa Irad baza kubona amazina y'abana biwe murayabona ariko kubera yari kumuvuma w'Imana haba ibintu bibi gusa abana biwe benshi bakoze amakosa menshi bagira ama mariage menshi hari ibintu byinshi byakurikiye baje mu vyindirimbo hari ibintu byinshi byakurikiye bibi kubana biwe muzobibona kuko gushuka ubu muri ibice bine vya mbere twavuze abantu babiri bahemukiye Imana nduvuga yuko batakoze iby'Imana ishaka abo bantu babiri nabo ninde ni Adamu na Kayini Adamu yarakoze icyaha aca kurikira inkurikizi aca byara umwana wiwe ari Kayini nawe akora icyaha cyo kwica mwene se abo bantu babiri bumviye Satani batumviye Imana sizi ko muvyumva muri ibice bine twumvise abantu babiri bumviye Satani hakumvira Imana ariko mu ndwiza tuzotangura kwiga ku bantu babiri bumviye Imana banka kumvira Satani ahubwo bumvira Imana abambere babiri Adamu na Kayini kumvira Imana bumviye Satani ariko arabandi babiri tuzokwiga kuva mu ndwiza bumviye Imana abonabo ni uwitwa Enoki hamwe na uwitwa Noa Enoki na Noa ni bo tuzotanga mu ndwiza mu nyigisho zikurikira nagenda basabe rero mu ndwiza kuwa mbere muzwe mwasomye ibice bitanu nuvuga yuko chapitre ya gatanu ya gatandatu y'indwi y'umunani y'icenda 5, 6, 7, 8, 9 ibice bitanu 5 chapitre muzoze mwabisomye nivyo ari byo muzashaka kumva neza ariko ntitwatanga kuvyiga mugasura mukabisoma muje kwitahura neza ariko muzoba mwabisomye cyane cyane kuwa mbere muzoba mwasomye cyo cya gatanu n'icya gatandatu ariko byaba byiza musomye uko bitanu byose 5 6 7 8 9 ndiho abahezagire zosura mu ndwiza tubandanye inyo nyigisho